Привет, это подкаст «Что сегодня», в котором мы рассказываем о главном, что сегодня произошло в Украине. Меня зовут Игорь Рец.
А я Настя Бобкова. Щодня ми вибираємо найважливіші новини, щоб ви могли лишатися в курсі того, що відбувається в країні, не гортаючи стрічки новин цілий день. Тепер достатньо просто слухати наш подкаст. Отже, далі про те, що сьогодні відбулося. Почнемо із тривожних новин зі Сходу. На Донбасі тривають бої. Сьогодні у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що напередодні через обстріли постраждав український військовий. Це сталося поблизу Старогнатівки, що на Донеччині. Там ворожі війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета і снайперської зброї. Нагадаю, ще в липні у Мінську домовилися про повне припинення вогню, та контрольовані Росією бойовики постійно порушують умови перемир'я і обстрілюють позиції українських військових.
Перейдемо к новостям, які касаються событий, які произошли даже раніше, мінських договорів, а именно событий на Майдане. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав человека в отношении майдановцев властями Украины в конце 13-го, начале 14-го годов. В частности, суд рассмотрел дела 38 истцов и признал нарушение ряда статей Конвенции по правам человека. Эти дела касаются, в частности, силовых разгонов активистов, задержаний, арестов, похищений. Далее по пунктам перечислю, что признал Европейский суд по правам человека. Во-первых, то, что силовики были мобилизованы для разгона протестующих, что приводило к столкновениям. Установлено также, что были привлечены негосударственные агенты, тех, кого мы привыкли называть тетушками, обвиняемые в многочисленных нападениях на протестующих, их похищениях и убийствах. Было применение чрезмерной и иногда грубой силы к протестующим Майдана. Это нарушило изначально мирный характер протестов и привело к эскалации насилия. При этом суд не нашел подтверждений, что протестующие планировали немирные действия во время протеста. Зато суд установил, что была целенаправленная стратегия органов власти помешать и прекратить протесты, проведение которых изначально носило мирный характер с быстрым применением чрезмерной силы, что и привело к эскалации насилия.
Якщо ж раптом серед наших слухачів є ті, хто вже забув про Майдан, я нагадаю, Революція Гідності тривала з 30 листопада 2013 до кінця лютого 2014 років, точніше, активна фаза тривала в цей період, намети лишалися потім стояти аж до літа на Майдані. Активісти вийшли після того, як влада Віктора Януковича раптом розвернула курс на євроінтеграцію на всі 180 у бік Росії. Янукович відмовився підписувати угоду про євроінтеграцію буквально перед самою зустрічю та оголосив, що Україна піде в союз із Росією. Згодом вимоги Майдану розширилися, адже зрив євроінтеграції не єдине, що не влаштовувало людей у режимі Януковича, було ще тотальне кумівство, хабарництво, повний контроль влади та утискання опозиції, тиск на медіа та контроль судів. Влада постійно намагалася розігнати протести силою, та після нападів на вулиці виходило все більше і більше людей, Революція Гідності супроводжувалася жорсткими сутичками з правоохоронцями. За даними Генпрокуратури, ми знаємо, що під час революції постраждали 2,5 тисячі людей, з них 104 загинули. Внаслідок загиблих учасників протестів стали називати Небесною Сотнею. Справу про вбивство Небесної Сотні та решту справ про злочини на Майдані в Україні розслідують и досі.
Расскажу о еще одной важной истории, которая разворачивается прямо сейчас. Бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс спустя месяц после похорон мэра Харькова поделился воспоминаниями, в частности о том, как проходила болезнь Геннадия Кернеса. В интервью «Украинской правде» Фукс признался, что в последний раз общался с Кернесом за 3 дня до смерти мэра Харькова. Бизнесмен рассказал, что как только мэр вышел из комы, у него были проблемы. Он проснулся и не понимал, что он в Шарите, спрашивал, где он. По словам Фукса, с Кернесом в палате лежал какой-то поляк, с которым они общались. Такие заявления, ну, как я предполагаю, должны повлиять на довольно обширную часть населения. И я могу сказать, кстати, что встречал такие мнения очень часто, когда был на похоронах Кернеса в Харькове, на ту часть населения, которая уверена, что Кернес перестал приходить в сознание задолго до своей смерти. Ведь вопрос, приходил ли Кернес в сознание, напрямую влияет на вопрос, подписывал ли Кернес серьезный и крайне важный документ, а именно представление Игоря Терехова на должность секретаря Горсовета 9 декабря 2020 года. И почему это важно? Если окажется, что подпись подделали, значит, Терехова избрали незаконно. И из-за этого выплывает, что исполнение обязанностей городского головы после смерти Кернеса также незаконно. Сейчас этот вопрос на контроле прокуратуры. Мы внимательно за ним следим. Следите и вы за обновлениями на сайте сегодня.
Мерія Харкова запевняє, що цифровий підпис Геннадія Кернеса, начебто саме він був застосований, неможливо ніяк підробити, і це насправді був його підпис. І от тепер будемо слідкувати, тому що дійсно не тільки ж це. В останнє Геннадія Кернеса бачили при свідомості, при тямі на людях аж кінці серпня. І невідомо, в якому стані він знаходився весь цей період. Соратники Кернеса весь час підтримували міф про те, що мер живий і здоровий, там тільки поправляє трошки своє самопочуття у Німеччині, а от-от він повернеться до Харкова і все буде як завжди. Тримали цей міф аж до того дня, як стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Тож питання про те, які за весь цей час рішення, які ухвали, які підписи були насправді зроблені Геннадієм Кернесом, а які могли бути підроблені, воно дуже актуальне. Я нагадаю, що Геннадій Кернес помер в клініці Шаріте через ускладнення від коронавірусної хвороби. Це сталося 17 грудня.
Перейдем к уже традиционной нашей теме, теме вакцин. Где купить вакцину? Когда будет вакцина? Эти важные вопросы тревожат всех. И по данным министра здравоохранения Максима Степанова, легальные вакцины стоит ждать ближе к лету. Хотя ждать еще достаточно долго, Степанов в интервью Интерфаксу напомнил и о позитиве. В частности, что национальный план вакцинирования от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет. Степанов напомнил, поэтому напоминаю и я, что план вакцинации состоит из 5 этапов. Первым получат вакцины медработники, пожилые люди и те, кто в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На 5-м этапе вакцинируют украинцев, которые не входят в любые группы риска. То есть не входят в любые группы риска, связанные там с возрастом, работой или их здоровьем. И вот для тех, кто оказался на 5-м этапе, но не хочет ждать 2022 года, есть выход – коммерческая вакцина, которую можно будет приобрести за деньги.
Ну, мы уже говорили, коли тільки от ця, дійсно, можливо, нам уже варто в окрему якусь рубрику винести в нашому подкасті, якась рубрика «А що там вакцини?». На самому початку ми теж говорили про те, що ми збираємося з Ігорем іти вакцинуватися практично от одразу, як тільки з'являться вакцини в доступі. І от тепер знаємо, що це, напевно, буде приблизно влітку, можливо, навіть в кінці літа. Ну, а вакцини для початку щеплень вже найближчим часом Україна зможе придбати ще більше, ніж планувалося, бо ж країна отримає близько 2,5 мільярдів гривень від Світового банку на закупівлю вакцин від коронавірусної хвороби. Переговори про це ведуться ще з грудня минулого року, умови надання коштів поки не озвучуються, а про їхнє виділення, власне, зі Світового банку розказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Гроші будуть надані в рамках нової програми. Вона має назву «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні». І її розробили спільно із Міністерством охорони здоров'я.
Кстати, еще 3 недели назад министр Степанов давал прогноз насчет начала вакцинации. Тогда он говорил, что, кстати, тоже в интервью Интерфаксу, что масштабный процесс будет запущен уже в феврале. При этом речь шла именно о масштабной вакцинации. То есть там не о 5000 доз, а о 150-200. Так даже уточнял министр в интервью. Известно, что постоянно идут переговоры с поставщиками вакцин. Я напомню, что посольство Украины в США еще летом 2020 года провело подготовительные переговоры с компаниями Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson по вопросам получения вакцины от COVID-19, а сейчас переговоры идут уже на уровне Министерства здравоохранения.
Ну, мы уже сказали, что мы вакцинуватися збираємося. Ты же не передумав еще, Игорь?
О, не знаю. В свете новостей, может быть, стану скоро коронавирусным диссидентом. Кто знает вообще, что произойдет. Может быть, новые штаммы заставят нас ждать новых вакцин, поэтому я в этой всей неопределенности сейчас нахожусь.
Ну, насправді, якщо ми говоримо про приклади, як, наприклад, відбувається з грипом кожного року, то дійсно кожного року чому потрібно наново вакцинуватися, тому що з'являються нові штами, і от під нові штами вже дійсно потрібні нові вакцини. Хоча от тільки но вчора говорили ми в нашому подкасті і наводили коментарі Всесвітньої організації з охорони здоров'я, що поки що ці ПЛР-тести, які є, можуть виявляти нові штами коронавірусу, і ті вакцини, які нині є, мають теж допомагати від коронавірусу. Ну, також нагадаю, і теж говорили ми про це в нашому подкасті, що на сайті сьогодні.ua можна знайти матеріали, де ми спілкувалися, наші колеги спілкувалися з епідеміологами, які розповідали про те, що та смертність, яку нині фіксують в країнах, де вже почалася вакцинація, ніяк насправді не підтверджена її зв'язок цієї смертності із самими вакцинами, і тільки зараз 100% ми можемо говорити тільки про поодинокі випадки алергії, і вкотре закликаємо вас послуговуватися матеріалами доказової медицини, а не слухати всякі необґрунтовані дурниці.
Із вайбер-чатов.
Ну, ватсап теж ще є.
Да. Перейдем к новостям, которые не могли вообще никак пройти незамеченными, хотя они и не касаются, хотя они больше касаются США, но касаются непосредственно Украины тоже. Джо Байден, президент США, новоизбранный, скоро приедет в Киев. По крайней мере, приглашать мы его собираемся. Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что вопрос приглашения нового президента США в Украину будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией. Это я вот так вот процитировал. По мнению дипломата, визит – это лучшая возможность для развития двухсторонних отношений, но сначала политики должны пообщаться по телефону. Так что будем ждать телефонных переговоров Зеленского и Байдена. Это, скорее всего, будет первой ласточкой к встрече президентов. По словам Ельченко, новая администрация очень осведомлена в украинских реалиях и в будущем намерена сосредоточиться на конкретных вопросах. И эти конкретные вопросы перечислены, их два. Это борьба с коррупцией и реформа судебной системы.
Ну, известно, якщо все-таки Джо Байден прийме це запрошення і приїде в Україну, ви знаєте, на якому сайті слідкувати за, власне, цим візитом. Ну, а тепер давайте про те, що насправді всіх цікавить, про погоду. Вже сьогодні багато хто відчув істотне потепління. У більшості регіонів після морозів мінус 11, а подекуди і в мінус 20. Зараз вже плюсова температура, десь усього плюс 1, а десь, наприклад, у західних регіонах усі плюс 6. І всіх нас, тих, хто не любить морози, зокрема, я кажу, від цієї частини табору, цікавить от що, чи довго це триватиме. І у українському гідрометцентрі дали відповідь.
Да, ответ на это есть. Україна виходить в абсолютний плюс уже в п'ятницю, завтра. По всіх регіонах страны буде теплая плюсова температура без осадків. Містами стоїть даже ждать плюс 10 градусів. Ну, не везде, тільки на юге страны, в Криму. Еще особенно тепло будет, кстати, на западе, там 5-8 градусов тепла, но в Киеве будет чуть прохладнее, плюс 3. Морозов в ближайшие дни точно не будет, но в конце января потепление сменится небольшим и непродолжительным похолоданием, но снова весеннего тепла уже можно будет ждать в начале февраля. Директор Укргидромедцентра Николай Кульбеда в комментарии для Украины 24 рассказал, что в начале февраля, опять-таки, на юге будет до плюс 15, но по всей Украине будет не намного холоднее, будет 4-9 градусов тепла. Настоящая весенняя погода.
Ура! Ура! От що я хочу сказати про цю новину. Але поки що маємо також попередити про небезпеку. Потепління – це не тільки коли приємно нарешті зняти треті підштанники і коли можна дістати з-під шарфа свій ніс. Відлига, яка починається, провокує лавини. Сніг, що підтанув, почне сповзати вниз і стає небезпечним. На високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей до того ж буде сніжити, траплятимуться і справжні завірюхи. Тож рятувальники попереджають, у горах зберігається загроза сходження лавин, сніголавинна небезпека значна, третього рівня з п'яти можливих. Утримайтеся від походу в гори, старайтеся не подорожувати у високогірних районах, а якщо в дорогу все-таки треба, не забудьте прихопити термос, чаєм, пару ковдр та запасний мобільний телефон із повною батареєю. Ну, а далі пропоную, вже у нас є традиційний випуск новин наприкінці про погоду, а далі давайте про спорт. І такі новини у нас сьогодні. Суперліги, скоріш за все, не буде. Міжнародна федерація футболу, ФІФА і ще 6 конфедерацій виступили з офіційною заявою стосовно можливого нового турніру в Європі – Суперліги. Цитую текст офіційної заяви. Таке змагання не буде визнано ні ФІФА, ні відповідною конфедерацією. Як наслідок, будь-який клуб або гравець, який бере участь у такому змаганні, не буде допущений до участі у змаганнях, організованих ФІФА або відповідною конфедерацією. Серед підписантів є і УЄФА, УЄФА і футбольні асоціації Америки та Австралії. Тож тому, хто хоче зіграти у Суперлізі, якщо вона таки буде створена попри всі застороги, буде тяжко грати далі у великий футбол. Про створення Суперліги вже давно говорять гранти європейського футболу. Їм набридло в Лізі чемпіонів зустрічатися із слабкими суперниками. Такі поєдинки клубам до того ж не приносять практично доходу. У Суперлізі ж, за задумом, мають зустрічатися лише топ-клуби. Там планується до 18 учасників і всі лідери світових чемпіонатів. За основу пропонують взяти систему НХЛ та НБА, регулярний чемпіонат плюс плей-офф.
Перейдемо к нашей традиционной рубрике, что еще интересного прочитать на сайте сегодня.ua. В этот раз таких материалов просто невероятное количество, но начнем, конечно же, с инаугурации Байдена. Так уж вышло, что такое событие, как инаугурация американского президента, привлекает к себе внимание абсолютно всех стран, и когда на тебя смотрит множество камер, важно выглядеть отлично. И это вчера получилось у многих. Инаугурация превратилась в настоящий показ мод, где в роли моделей были топовые политики и селебрити. Например, Мишель Обама пришла облаченная в бордовый костюм от дизайнера Сержио Хадсона. Наша коллега Анна Пономаренко, составляя свой замечательный топ, назвала такой наряд шикарным. Действительно, выглядит впечатляюще. Ну, лично мне такой фасон напоминает облачение какого-то монаха из тайного ордена, особенно в сочетании с черной маской на лице экс-первой леди.
Мне дуже подобається, як виглядала Мішель Обама. Вона взагалі дуже стильно виглядає на всіх світських заходах. І, на мою думку, хіба що от Меланія Трамп може дати їй фору. Хоча, насправді, порівнювати ці два стилі, певно, не дуже правильно, бо в Меланії Трамп такий більше шик, а Мішель Обама завжди вдягається дуже стримано, і от в неї зовсім інакший, насправді, стиль. Гіларі Клінтон надягла свій фірмовий брючний костюм у монохромному стилі. Цього разу це був фіолетовий. Total look складався з блейзера, брюк, шарфу з рюшами і пальто трохи більш темного відтінку. Дружина Джорджа Буша Лора Буша вдягла темно-синє пальто поверх темно-синьої сукні та прозорих колготок. Вона доповнила образ довгим срібним намистом, світло-сірою маскою і балетками. Можемо, бачиш, вже от у нас є такі три луки і всі, в принципі, підтримують стиль Total look одного кольору.
Ну, чисто суб'єктивно, мені, наприклад, більше всіх запам'ятається і бросається в глаза от как раз наряд супруги Джорджа Буша, хотя он, как ни странно, самый, если можно так выразиться, скромный, я бы сказал, как у учительницы или советской женщины из 60-х. Но что лично меня удивляет, первые леди выглядят невероятно круто, ярко, интересно, а, так сказать, первые джентльмены все-таки в каких-то однообразных костюмах, будто в какой-то униформе. Интересно, что вот в природе у насекомых, например, обычно яркий наряд наоборот присущ самцам, а самки чаще невзрачны. А у человека почему-то по-другому. Вот интересно, почему так происходит?
Вот серьезно, я уже багато про це думаю і не можу дати відповідь. Ну, я можу сказати, що я не особливо там грунтовно цим займалася і не зверталася до якихось експертних там наукових робіт цього приводу, але я з тобою повністю згодна. І взагалі, бачиш, от жіноча мода, вона така дуже пластична і дійсно дуже багато статей. От, наприклад, заходите сьогодні в розділ Life на сайті сьогодні.ua і бачите там купу матеріалів з розборами луків, які були вчора на інавгурації Джо Байдена. А от з чоловічими нарядами я з тобою згодна. Там не таке вже різноманіття. І хоча зараз там якихось візерунках, кольорах. Це ж, знаєш, така є окремий пласт моди чоловічої на кольорові шкарпетки. Ну, це невеличке таке місце лишається для самовираження в політиці для чоловіків, тому от хіба що так лишається.
Вот знаешь, я это замечал, когда были фотографии пары Мелании и Дональда Трампа. Мелания Трамп была постоянно в новом, ярком и уникальном образе, а вот как раз у Дональда Трампа у него менялся галстук. Он то с бабочкой, то с красным галстуком, то с синим галстуком, и это все его самовыражение. Кстати, мы забыли обсудить самое главное. Наряд Джилл Байден, новой первой леди. Для инаугурации супруга президента выбрала голубое платье от нью-йоркского дизайнера Александры О'Нил, основавшей бренд Маркариан. Платье Россия расшита кристаллами Сваровски, но первая леди не забыла о защитной маске, она также подобрана в тон наряду. Интересно выглядели селебрити, которые также посетили инаугурацию. Кэти Перри выступала на специальном концерте, посвященном событию. Она исполняла песню из собственного репертуара, это Firework, в то время как позади нее взрывались фейерверки. Видео есть на Lifestyle сегодня, заходите, смотрите, оно реально впечатляющее. Наряд Перри был безупречен, белая накидка, корсет и юбка были украшены пуговицами красного и синего цветов, это главные цвета на флаге Соединенных Штатов. Наряд создал для Перри американский модельер Том Браун, образ певицы дополнили длинные белые перчатки. Честно, похоже на наряд Папы Римского, да простят меня верующие за подобное сравнение.
Ні, дуже класно насправді виглядає, і я теж, я взагалі ну, не дуже часто таким захоплююся, так слідкувати. Я не з тих людей, які, знаєш, після Оскара продивляються всі підбірки, хто в чому приходив, які зірки, а от хто в чому приходить на інавгурацію, оце вже мені цікавіше, тому я, звісно, теж слідкувала. Да, дійсно, дуже крутий був наряд у Кеті Перрі. Ну і, звісно, сьогодні цілий день, вчора весь вечір, сьогодні цілий день обговорюємо вбрання, в яке обралася Леді Гага. Вона виконувала гімн на інавгурації вчора і була вбрана в закритий комплект, темно-синій жакет, червону пишну спідницю, але найбільше, звісно, всім запам'яталася брошка, величезний птах, який золотий, який був на вбранні Леді Гаги, і поки що це вважається одним з найобговорюваніших луків вчорашньої інавгурації.
Кстати, обсуждаемым этот лук является еще и потому, что он является такой некоторой копией наряда Аллы Борисовны Пугачевой. Я сразу скажу читателям, это уже не мои параллели, это уже сходство такое заметил личный стилист Примадонны Алишер. Он опубликовал у себя в Инстаграм фото выступления Аллы Борисовны в 2019 году на ее юбилейном концерте в Кремле и прикрепил снимок Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена. Этот пост в Инстаграме он подписал следующим комментарием, сейчас я его процитирую. «Нет, ну а что, мы с Аллой Борисовной были первыми», написал Алишер, и надо отметить, что ну вот мне, как человеку, который сильно в моде не разбирается, кажется, что да, действительно, они с Аллой Борисовной были первыми.
А вот теперь я скажу, что я про это думаю, это, мне кажется, якийсь бред, якісь намагання підтягнути воскову фігуру Алли Пугачової під Леді Гагу і під взагалі інформпривід, який нині є, тому що, знаєш, так само можна говорити про якісь претензії на якесь авторське право до поєднання чорного і білого. Можливо, автор смужки синьої, білої, чорної, білої десь знайдеться і буде говорити про те, що зараз всі його повторюють. В принципі, єдине, що було схожого між цими вбраннями, це синій верх і пишний червоний низ. І все. Я можу навіть, напевно, у себе десь знайти фотографії зі схожими поєднаннями, тому що всі, в принципі, люди прекрасно знають, хто там якось розбирається в одязі, будь-який стиліст скаже, що поєднання синього і червоного – це одне з базових поєднань. І говорити про те, що поєднувати синій верх і пишний червоний низ – це вигадали ми, ну вибачте. Ладно, давайте поїдемо тоді далі. Уже дуже багато обговорили всі основні луки, які були вчора на інавгурації, ми обговорили. І підемо далі до рекомендацій. Я пораджу інтерактив сайту «Сьогодні.UA» одночасно і смачний, і святковий. Напередодні у всьому світі відзначали День сиру. Наші колеги знайшли оригінальний спосіб долучитися до святкування і зробили тест про сир. Це 10 запитань про, звісно, про сир. Чи правда, що пармезан витримують не менше року, і щоб перевірити, чи він вже дозрів, стукають по ньому? І чи дійсно Рокфор вийде тільки, якщо він зроблений з молока однієї конкретної породи овець? Заходьте, перевіряйте свої знання і дізнавайтеся нове про сир.
І ще по поводу важливих днів, но я почну з некоторого дисклеймера. Так, із-за сложної епідеміологічної ситуації обнімашки і целовашки можуть бути опасними, особливо з малознайомими людьми. Теперь вы предупреждены, и я могу переходить к новости. Во всем мире 21 января отмечают Международный день объятий. Это яркий, яркий и необычный праздник. Был основан в США в 1986 году. Затем он стремительно приобрел популярность по всему миру. Lifestyle сегодня подготовил самые яркие поздравления с Днем объятий 2021 своими словами, стихах и коротких смс-сообщениях. также собрали для вас лучшие картинки и открытки с праздником 21 января. Если вы по каким-то причинам не можете сейчас обнять близких, но очень хотите это сделать, заходите на Lifestyle сегодня. Там есть отличные варианты, как говорят, с учетом социальной дистанции и прочих противоэпидемических мер.
Дуже актуально. Мені здається, взагалі можна зібрати собі так вкладку, куди зберегти у браузері, і потім, коли стає сумно. І я знаю, що дуже багато людей страждають через те, що, наприклад, дуже багато людей літнього віку дуже страждають через неможливість бачити з близькими. До людей літнього віку зараз стараються не їздити там з великих міст, щоб не наражати їх на небезпеку. І от можна так просто, коли стає сумно, діставати якусь таку пораду, якісь такі методи, якісь такі привітання і подумки обіймати своїх близьких.
Якраз вчора ми розказували історію о 101-літній ветеранці Второї мірової війни із Великобританії, яка от із-за карантину на свій 101-й день рождения не змогла пригласити к себе родних і близьких, тому що, як говорять, щоб не наражати себе на небезпеку.
Да, це надзвичайно сумно. Ну, а далі давайте вже поговоримо нарешті про насправді цікавий контент. Незвична пара друзів, кіт та видра, стали зірками соцмереж. Понад 500 000 підписників в них зараз на Ютубі, десятки тисяч фоловерів в Інстаграм. Ця пара живе в Японії, їхній господар Мако просто знімає, як тварини проводять час, граються, сплять, вечеряють і все, що завгодно, просто якось проживають свій день. І це, правда, дуже мило. У розділі «Лайф» на сайті сьогодні знаходьте матеріал про них, наймиліші фото та відео саме там.
Я почему-то вспомнил эту историю, которая была, наверное, может быть, лет 5 назад, они уже, наверное, все забыли, как писали, что в российском зоопарке подружился тигр и козел, и потом этот тигр съел козла, вот так закончилась их дружба.
Ну, я не думаю, що в цьому випадку може чи кіт з'їсти видру, чи видра з'їсть кота. Тому я думаю, що ще не один рік можемо ми насолоджуватися їхніми іграми, там дивитися, як кіт та видра дружать. Тому, в принципі, можна підписуватись на цей YouTube, я думаю, спокійно. Там ще вистачить контенту на багато років. І теж коли стає дуже сумно, можна просто заходити і подивитися, як видра грається з котом. От і все.
Ну, ще більше новостей у нас на сайті. Каждый день наши редакторы следят за тем, что происходит в Украине и в мире, чтобы сообщать вам об этом онлайн.
Мы с Игорем выбираем из всего этого только найголовніше, что не можно не знать, если вы хотите понимать, что происходит навколо. Подписывайтесь там, где вы нас слушаете, ставьте свои оценки и пишите в комментариях, что вам подобається, а что нет. Мы очень ценуем ваш фидбэк. Пока!